Labdien, manas cienītās kolēģis, manas mīļās meiteres, jo šodien nav mūsu vienīgā mana otra kolēģa Ulža. Tātad strādāsim šajā sastāvā, kādā esam. Tas, ka es atrodos ar rožu dārzā, puķu dārzā, nu tādiem žēm ir pierasta lieta, jo ja tā ir izglītojuša izglītības darbinieku situācija, tad tur šie jautājumi parasti ir atstāti mūsu cienīmo kolēģis sieviešu ziņā. Šodien, nu katra lekcija ir īpaša, jo balstās uz visu iepriekšējo un ved uz nākamību, bet šī ir pirmā lekcija pēc vienīgās teoretiskās, jeb sarkanās lekcijas. Pagājušā lekcija bija vienīgā lekcija, kurā es savilku kopā, atbildot uz jautājumu, nu, par sistēmu teoriju, kas tā tāda un kāpēc. Pēc savalkot kopā, nu varētu teikt, tā abstraktuma, nu kalna gals. Vārds. Vienā teikumā divos vārdi nozīmes saistas ar citiem vārdiem. Nu, skaidrojušā vārnica, zināmā mērā. Protams, tur bija skēmas, struktūras un kaut kas tāds, bet katrā gadījumā šī lekcija bija īpaša, un es solīju to, ko es jums apsolīju pašā sākumā, tikai viena šāda traka, abstrakta, teorētiska lekcija. Pārējās zilās lekcijas bija pacelšanās, kas viss sākās ar priekšvārdu un ievadu, kas sagatavoja tam, jo šāda pieeja, kāda es šeit īstenoju, tātad ceļot augšā uz vispārīgiem teoretiskiem jēzieniem, nu, es labi zinu, ka nevar sākt lūgat to sarkano lekciju, un pēc tam tikai, kur to visu var smērēt uz maizes. Un šodien es arī varu, šodien 16. novembris, un paldies jums par padarīto darbu, ko jūs paši priekš sevis esat veikuši, jūs esat paveikuši darbu šo te izglītošu zinās kā pētījumu, pārskata, ievadu un pirmo daļu jūs esat jau izveikuši šo pirmo uzmetumu. Kāpēc saku uzmetumu? Nu, tāpēc, ka pat ievadu jūs varēsit precizēt pēdējā brīdī pirms tīraksta, kad viss darbs kopumā būs jābeidz, nu, ka tas būs jāraksta. Ievads un nobeigums vienmēr ir jāsaskaņo, un to dar pašās arī beigās. Un bieži vien mērķi var kaut kā ar citiem vārdiem pieprecizēt un tā tālāk. Bet šodien šī ir pirmā lekcija, un tāpēc saka, tā ir tāda atkal īpaša situācija. Proti, tā ir pirmā zaļā lekcija, kad mēs sākam doties lejā no vispārīgās teorijas, vispārīgām atziņām, kuras jūs esat apcerējuši savo šinīs te darbos tagad. Nedomājot, ka ar to viss ir izsmelcās, jāapcer visu mūžu pēc tam arī vēl, bet pamatdarbs ir paveikts. Pirmā, kā saka šārte, iepazīšanās ir notikusi. Un tagad ņemsim šo te vispārīgo teoretisko pamatu un uz tā pamata dosimies lejā. Šodien runāsim par valsti kā sistēmu un pēc tam tālāk atkal citi jautājumi. Kāpēc par valsti? Tā ir otra specifika. Šodien ir 16. novembris, rīt 17. pēc tam ir 18. mūsu valsts dzimšanas diena. Un 11. novembris arī ir aizvadīts, Latsklēšu diena, nu tās ir tās novembra dienas. Nu ir vēl 3. diena novembrī, proti tas ir 30. novembris, kas ir 30. novembrī? Andra Klimvārda diena. Tā kā, nu, novembris ir tāds īpašs mēnesis. Labi, liksim Andra Klimaliņā, darīsim darbu, bet šī lekcija veltīta arī, pēc lekcijas otrā daļa, būs piesaistīta arī Latvijai kā tādai, ar visām problēmām, ar visu skatījumu, un arī pēc, tas viss, ko es jums tagad stāstīšu, jau ir sistēma teorijas lietojums. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies šajā te schematiskajā materiālā, tur ir uzrakstīts trešā daļa, nu, arī zaļā krāsā, arī es lietoju šeit krāsas, zaļā krāsā, sistēma teorija praksē, un pirmā tēma šeit ir valsts dzīve tās sistēmas skatījumā un sistēma redzējumā. Ja visi, valsts sistemoloģija. Nevis izglītības sistemoloģija, nevis domāšanas sistemoloģija, konkrēta nozare, jo sistemoloģija ir lietušķā sistēma teorija konkrētā nozare. Tā ir Andronku lievastā terminoloģija. Neki padomu savienībā Krievijā, kur vārds sistemoloģija ir pazīstams, un arī sistēma teorija pazīstams. Angļuvalodā ir tikai sistēmas teorija, tur tas sistemoloģija, nemeklējiet angļuvalodā tādu vārdu tur nav, bet tā ir šo cilvēku problēma, ka šī vārda nav, tā ir viņu dzīve, viņu terminoloģija. Bet tad, kad es lasu lekcijas un stāstu arī šiem cilvēkiem par to, kā es domāju un kā varētu būt tā terminoloģija attīstīties, viņi visi saka, ok, sounds good, why not? Why not? Es saku, nu labi, tad pieņemiet to, kā saka kādu bagātinājumu, varbūt arī jūsu pieredzei, jo es domāju latviski. Un, tad es saku, I'm speaking international English, Latvian version. Un tad es esmu jums interesants, jo es šī versijā jums varu pasniegt tās domas tādā struktūrējumā, tieši struktūrējumā. Kāds angļu valodā, nu, dažreiz ir ļoti grūti, nu, atsvižot, ka jums arī neiespējami. Jo angļu valoda ir angļu valoda, ļoti sena valoda, sarežģīta putrēna valoda. Latviešu valoda ļoti jauna valoda un konstruēta, īpaši konstruēta mūsu valodas tēvi, pirms pārsimtas gadiem, veidoja gramatiku, galotnes, priedēkļus. Un kāpēc latviešu valoda uzskata par grūtu? Ne visi. Bet daudz uzskata par grūtu. Tāpēc, ka šī valoda liek būt korektam, precīzam savā domāšanā, jo vārdi ir jālieto no atbilstošu kopsaistībā. Angļu valodā, no to es pats arī ļoti labi zinu, tu vienmēr var izlāpīties no diezgan tādiem dīvainiem teikumiem, ka tu pats vēl precīzi pēc gramatikas varbūt nav, bet izrunāt var tev jau saprot. Nu, tā ir varbūt arī angļu ļoti specifika vēl. Bet liksim valodas mierā, kaut gan, jūs labi ziniet, valodas jautājumi visu laiku mūsu studiju kursā ir uz goda piedestāla, nepārtraukti. Tā, un ja tā ir valsts sistemoloģija, tad ejam cauri un paskatamies. Valsts ir mūsdienas sabiedrības dzīves organizācijas forma. Man liekas, to jūs esat dzirdējuši, redzējuši, nu, citos arī studiju kursos, priekšmetos skolā un tā tālāk, īpaši nekovēšos, bet valsts ir sistēma. A, ko tas nozīmē? Nu, tā doma zīmī, tā ir kopsaistīta, tā sastāvda veidots veselums. Nu, tā taču ir sistēmas definīcija. Kopsaistīta daļa veidots veselums, tā ir tikai puse no definīcijas. Daudzi autori, gan Krievijā, Krievvalodā, gan Anglodā, paliek tikai pusē. Viņi arī paliek šajā pusītē tikai. Veselais, jā. Un ko viņi pasaka? Veselo tikai to, ka veselais ir veidots no kopsaistītām daļām. Tā ir tikai puse. No pilnvērtīgas definīcijas. Un otra definīcijas daļa ietver to, ka šis veselums miedarbībā ar citām valstīm kā sistēmām, nu, ja pa valsts kā sistēma runā, ir sistēma, sistēma ir iekšējā vide un ārējā vide. Un abas šīs vides ir jāņem vērā, ja mēs runājam par sistēmas īpašībām. Un īpašības ir tās, kas mūs interesē. Es jums teicu, mērtens, ka jūs interesēt kādam citam cilvēkam tikai tāpēc, ka jums ir tādas īpašības, kas šos cilvēks interesē. Viss. Vai nu tā ir acu krāsa, vai matu krāsa, vai, piedodiet, nu es tāds piemērs paņem, bet nu var gadīties viss, kas tikai neinteresē citiem cilvēkiem. Nu tad ļoti labi ziniet, tad kopt savas īpašības, tāpat kā vīriešiem jākopīs savas īpašības, un mums kā vecākiem jāpalīdz bērniem kopt savas īpašības, jo tas ir tikai tas, kas interesē mūs. Un cilvēka personība ir cilvēka īpašība kopums, pie tam garīgo īpašību kopums. Fizisko īpašību kopums tas ir cits, bet garīgo īpašību kopums tā ir cilvēka personība. Un mums būs viena speciāla lekcija par personību, personības struktūru, bet es jau uzreiz atkal jums piesaku terminoloģijas problēmu. Vai personībai var paspiest roku, vai personība ir cilvēks konkrēts, reāli fiziska persona. Es jau pats pateicu persona. Nevajag jaukt divas vārdas – persona un personība. Darotās valodās tur arī jāuzmanās, bet nav laika mums tur iet citās valodās, tiksim ar savu latviešu valodu kārtībā. Bet ikdienā mēs runājam par individiem. Individs ir cilvēks bioloģiskai nozīme un tikai. Bet mēs runājam par cilvēku arī sociālā nozīme. Un mēs runājam par personu. Tas ir cilvēks. Starp citiem cilvēkiem, tā ir persona, un tad ir personīgais īpašums, personīgais, nu viss, kas ir personīgais, personīgā uzņēmējdarbība, personīgais. Es negribu atkal amigvārtņiem, private, privātais un tādu visu, kur šitur, latviešu valoda. Mēs visi esam kā cilvēki sabiedrībā personas, un ikvienai personai ir garīgo īpašību kopums, ko sauc par personību. Nu viss, ko tam mēs attīstam cilvēkam? Nu, viņa personība, tas ir tās garīgo īpašību kopumu, un kopums tā ir sistēma, īpašību sistēma attīsta. Kas sistēma sastāvā ir, nu, tad lūdzu, redzēsiet semināri, lekcijas, diplomdarbi, doktora darbi par personību, par personības saturu, personības attīstību. Un ja jūs sapiedzat, kas ir sistēma, un kad cilvēks ir sistēma, daļa no sabiedrības, Un tālāk iekšā miesa un gars un garīgās īpašības jums interesē. Nu, piedodiet, jūs esat uzlikt uz precīzām, stabilām zinātniskām saitēm, pamatiem. Un jums ir, varētu teikt, tā jau ir, es teiktu, vairāk pa pusi, kā saka, sekmes, no to darbu, ko saka, novest galā. Jo tas ir pamats kārtīgs. Mājai kārtīgs pamats, dzīvē kārtīgs pamats un tā tālāk. Par to, ka pamatu visam vajag, nu it kā neviens tā, pat vienkārši cilvēks, kas daudz tādas teorijas neklausās, viņš jau tam piekrīt. Nu, redziet, mazāk lieliski atkāpjas nāc, bet ko var darīt? Man, šeit man jāpaskara bija par īpašībām. Īpašības ir tās, kas cilvēki interesē, un cilvēka garīgās īpašības, tās ir šī cilvēka kā personas, un nevis kā individu tikai kā bioloģiskas būtnes, bet kā personas, arī socializētas būtnes. Īpašība kopums, tā ir personība. Nu, pie tā vēlreiz kaut kur atkal atgriezīsimies. Un te jau ir tas, ka es katrā lekcijā redzēju, diezgan tā, aizlēc atpakaļ, aizlēc uz priekšu. Tas arī drusiņ jums ir grūti. Bet viņa draugas citi neko nedarīja. Jums pēc katras lekcijas paliek kaut kāds iespaids. Tā ir jušana. Es jums nelašu precīzes definīcijas un nelieku viņas iezubrīt. Es jums radu tā kā labā teātrī cenšos, vai operā, vai kaut kur. Es jums izpildu šo te izrādi, uzvedumu, emocionālu tēlēm visu, tā piemērs tur piemērs šita, bet jūs jau to visu uzskarat ārkārtīgi cilvēcīgi. Gan ar pelēkām šūnijām, bet pelēkā šūrņās tur, tātad savu racīm ausīm ādu nonāk nervu impulsu, un tur rodās izjūt, izpratne. Un tad vēl gribas spēku, vai garī, kas piepalīdz pēc tam tur kaut ko materializēt, bet vajag gribas spēku, kas ir veltīts šo domu radīšanai, domāšanai. Un daudz cilvēku negrib domāt, sevišķi par domāšanu. Nu, tad visam otrā izjošām sakam. Un skolā skolotājiem pats galvenais ir garīgā bērna attīstība, garīgās vērtības jādod. Protams, fizkultūras stundās viņam ir arī jāpasvīst. Bet jāpasvīst ir arī citās stundās, tikai svīst, nevis ķermenis, un dezodorants nevajag, bet svīst pelēkā jau smadzenes. Un ja smadzenes nav nogurušas pēc stundas, pēc stunda, pēc darba dienas, tad diena ir aizgājusi drusiņ tā. Protams, ir kādreiz atpūta, bet tāpēc atpūta arī ir vajadzīga. Un nevar pavadīt nakti, nepārtraukts nakts diskotekās tikai. Labi. Jūs jau jūtat, bet tas viss ir kā rau pa valstī, bet es jums atkal atgādinu sistēmiskumu, domāšanas sistēmiskumu. Tā, un tad valsts ir sistēma, iekšējiem valstī kaut kas ir iekšā, kā ikvienam lācītīm vēderā, un ikviena valsts ir saistībā ar citām valstīm, kas ir, nu, apkārt. Nu, tā ir sistēmiskā pieeja. Tulkojumā no krievu valodas sistēmnība podhod, vai angļotās systems approach, precīzi tulkojums. Nu, pieeja, latviešu valodā pieeja, tā izgluži neskan, tāpēc mēs varam to pateikt citādi. Un par to pieeja es arī mazāk runāju, bet es visu tā kā tā pateicu. Tātad, labi, ja sistēma, tā to man nevajag, tā sistēma izvēlētas lietas procesu atveic cilvēku apziņā. Bet es jums tagad to bildīti parādu. Un nestāstīšu jau vēlreiz, es tagad varu pasties precīzi, kurā lekcijā tur bija, ka mēs runājam par šito schēmiņu. Parādības sajušana, sajūtas kā doma ierosas, acis, ausis, āda, tur ierosinājumi nāk iekšā, tā ir neirofizioloģija, un pēc tam tas aiziet uz apstrādus smadzeņu centriem atbilstošiem. Nu, un tad mums tur veidojās iekšā visi tie jēdzieni, tās domas, jēdzieni, ja prāts strādā ar jēdzieniem, jūtas pasaule strādā ar, ko? Ar tēliem. Un maz bērns sāka tēlē no pasaules atveidojumu, pasakas, akmeņi runā, kas tik visu tur nenotiek. Bet pamazi hitiņām, redziet, to lielo iztēli, kas bērnām ir, nu nevajag nokaut. Un tagad mēs bieži viņu sākam nokaut. Mūsu vidi ir tehnokrātiska jau, un viss šīs iztēles iet postā. Bet mums ir kolosāli mākslinieki. Latvijā. Un daudz ar ārzemnieku viņi priecājas un skatās, cik viņi kaut kādi mums ir dziedātāji, kādi mums ir gleznotāji, kādi mums ir mūziķi un tā, diriģenti. Nu, cepur nost. Bet tikai māksla viena jau nesastāda cilvēka dzīvi. Mums ir vajadzīga arī zinātne. Un zinātniskais un mākslinieckais ir brālis un māsa. Bet bērns vispirms ir mazais mākslinieciskais cilvēciņš, ne mākslinieks jau uzreiz, nu, dabas dotumu ar tur ir dažādi, vienam vairāk padosies tas mākslinieciskais, otram tas prāts, bet prātiņš nāk mājās pēc tam, kad ir, ja mums nav tēlēnais pamats ielikts. Un man uztrauc šie tehnokrātiskie gājieni, ka mums jau bērndārzā mēs varam sākt veidot mazos robotiņus. Un kas ar tos robotiņus veidos? Bērndārza audzinātāji, tie brašie zēni, kurus jums parādīja, nu, pašā sākumā. Tur būtu tas brašais zēns, robots ienāks, nu, viņš darīs savu darbu. Bet droši vien, ka tur būtu jau sēdies mazie robotiņi arī solos vai rotaļāsies. Bet tas vairs nebūs... Tāds prastais robots, kas šodien vai ne kaut kur fabrikā strādā, ja? Bet tas būs ārkārtīgi sarežģīts kaut kāds jau robots. Bet daudz cilvēki jau šodien ar faktiski ir bioroboti. Jo viņa izpildu darbība ir ļoti vienkārša, viņi gaida komandas un tad vienkārši formāli izpilda. Bet jūs viņu šaubos vai visi tie teroris un tā tālāk, viņam jābūt ļoti īpašu psiholoģisko sagatavotību, kāda arī neapšaubam tiek veikt, nu, lai viņi darītu to, ko viņi dara. Nekrīt jau nekas tālu no ābels. Tā, labi, to bildīti paskatījāt, tur viss ir uzrakstīts, domas rosās, domas materializējās, un tur iekšā domo pasaulē. Domo pasaulē ir cik? Divi plauktiņi. Uj, kontroldarbs. Kurš man pateiks, kā šos plauktiņus sauc? Doma pasaulē divi plauktiņi. Nu, it kā viens augšā, viens apakšā. Pārējais, protams. Bet es teicu, paldies. Jūs paši pārbaudījāt sevi. Vismaz tā, nu, kā saka, no problēma patiks tā atbildi. Nē, nu, atbildi, manuprāt, tā kā visos konkursos. Pārējais, punkts. Nu, un šādā veidā arī draudzīgi, labrīt atskatāmies, nu, kā ir to apziņa, jā. Un apziņa, tātad mēs strādām tikai apziņas līmenī, zemapziņā mēs nelīdīsim iekšā, tā ir, lai paliek speciālistiem, bet neapšaubām, man ir tāda iekšējā jušana gadu gaitā sāk veidoties, ka tā, tie īsti radošie procesi, tas viss, kas tur ir, tas daudzos gadījumos nostrādās zemapziņā. Un zemapziņa ir tas katls, kur tās domas rodās un vārās. Kādā formā viņas nāks ārā, vai emocionāli tēlēni, vai racionāli jēdzieniski, tā ir drusiņa domas lieta. Un apziņa, un ieklausoties lielisko latviešu valodu. Nu, vienkārši viņa lieliska, ne jau tāpēc vien, ka tā ir mūsu dzimtā valoda, bet ziņa. Apziņa, saziņa. Un apziņa kalpo saziņai. Es apzinos, es tagad ar klausot, ar ko es runāju. Es arī pie spoguļa pastos, kāds es izskatos. Es viss tas strādā. Apziņa, un šī ir apzināta mūsu nodarbošanās šeit. Jūs klausaties lekciju, jūsu apziņa strādā, bet mana apziņa arī strādā. Un tas strādā priekš kā? Priekš saziņas. Un mūsu vieno ziņa dzīvības pazīmes es jums divas devu. Vielu aprit un informācijas aprit. Tad, kad ir ārpusē, tā ir informācija, un tā, kad tā informācija nāk manī, tad tās jau ir domas. Informācijas procesēšana, tā ir domāšana, un nevajag jaukt. Informācijas procesēšana cilvēku smazenēs un datoros. Nu, visos tos mākslīgos tehniskos rīkos. Mašīna nedomā un nedrīkst runāt. Nedrīkst runāt tā. Kas te nedrīkst? Nedrīkst. Runāt jau var visu ko? Demokrātija, brīvība. Kā māk, tā mauna. Mašīnas domā. Nu, nedrīkst tā runāt. Mašīnas nedomā, viņas procesē informāciju. Cilvēks arī procesē informāciju, bet tāpēc, ka cilvēks procesē, tur ir zemapziņa, tur ir kaut kas tāds, te mašīna tā nav. Mašīna ir totāli racionāla, apzināti veidota. Un ir vienkāršam cilvēkam ir brīnumaina mašīna, bet psihologi ļoti labi pateikt, ka tā ir mašīna. Nu, brīnum, tur brīnum nav nekādu. Tur visi precīzi uzrakstīs priekšā, algoritmi tiek rakstīti programmētāji un tā tālāk. Un šie cilvēki paši arī, kas rakstās programmas, viņi arī dažreiz kļūst par biorobotiem, jo nu, viņi, kas saka, domā, nu, tieši mašīnas, un ar mašīnu dzīvojot kopā, nu, viņi kļūst paši pa mašīnām. Un es vēlreiz atgriežos pie tās bildes, ko es jums parādīju pašā sākumā. Mētenes, ja jums būs foršs, zēns, biorobots, jūs paši kļūsiet par biorobotu, jo viņš jūs tāds, nu, pataisīs. Ja jūs viņu pataisīsit pa cilvēku, nu, ai, to sazina, lai jums veicās. Bet, nu, cilvēku viņu pataisīt nevar, tomēr robots ir robots un cilvēks ir cilvēks. Tā, jo cilvēka viņš šīta sistēmiskā domāšana, radošums un tie dziļie ūdeņi zemapziņā. Tā, sistēmiskā domāšana nodrošina un tā tālāk, valsts dzīves sakārtotība. Nu, liec, valsts dzīves sakārtotība. Un tagad aizvien pie tā, par ko mēs esam daudz runājuši, man atkal ir viegli tagad šeit iet uz priekšu. Jo es atkārtojos it kā. Bet es atkārtojos tāpēc, ka jums galviņā, no tiem manām iepriekšam lekcijām, nu, tur diezgan raibie bija viskas. Un te vēl palasījā citus autors, un jums vēl ir vesels pāris mēneši līdz janvārim, lai tā nomierinātos. Un sakārtot savas domas šinī studiju kursā. Vai jūs to izdarīsiet, es tur abu sīkšķus, lai jums tas izdotos. Bet tas ir tikai no jums pašiem atkarīgs. Nu, izdarīsiet, izdarīsiet. Būs labi. Bet tā ir tā jēga un visa būtība studēšanai. Un te ir kas? Cilvēka vai sabiedrības, nu, iekaviņās valsts ir organizēta sabiedrība. Nu, tā ir tāda definīcija uz seniem laikiem. Dzīve. Es gribu runāt par dzīvi, valsts dzīvi. Man mazāk interesē valsts, no kā viņi sastāv. Nu, kā tur tie cilvēki, balti, mēlni, nu, kurā pilsētā viņi dzīvo un tā tālāk. So, to asāsim drusiņu maliņā, tagad ir nozīmīgi, tā ir kultūra, bieži vien teritoriālā kultūra, bet to noliksim drusiņu maliņā, runāsim par valsts dzīvi, kā saka, lielos plauktos. Ha. Sabiedrības dzīve sastāv no darbībām, jā, bet tās ir darbības sabiedrība. Kā mēs ar apziņu, par apziņu, ko mēs sakam, mēs bieži vien lietām iet sabiedriskā apziņa. Vai sabiedrības apziņa. Nu, tas ir tās. A, kur ir tās smadzenes? O, un te ir ļoti interesanti. Nu, nav jau tādas smadzenes. Tā ir visi cilvēki iedzīvotāji. Nu, neskatīs ne pilsoņu, ne pilsoņu vispār. Bet tie ir cilvēki, kas sasāk šo sabiedrību, viņi kopumā dod jaunu kvalitāti sabiedrības dzīvi. Un viņi var vienoties par kaut kādiem kopīgiem mērķiem, kopīgiem ideāliem, vienoties kopīgā rīcībā. Vai nu paši vienojoties, ja nāk kāds čeizars, kas piespiež visiem būt vienotiem, nu un iet karagājienā. Vai vēsturi, sociālā psiholoģija tā ir. Mēs visu laiku runājam par cilvēku kā atsevišķu dzīvu būtni, bet šeit jau ir tieši tā, nu, varētu teikt, tradicionālā psiholoģija, cilvēka psiholoģija, bet pēc tam ir sociālā psiholoģija. Un runājot visām vardarbībām, visām problēmām, kur ir iesaistīti daži cilvēki, varbūt, nu, daži pamatā. Es ne pa vardarbībām, ka viena valsts uzbrūk otrai. Tā jau ir augstarā līmeņa vardarbība. Bet drusīt rulējā. Bet tas jau viss notiek kontekstā. Bet ir arī sabiedrības līmenī vardarbības, ka viena sabiedrība ir vardarbība pret otru sabiedrību. Tā kā vārds vardarbība, un atkal tas viss saistīts ar valsti. Vai valsts ir vardarbīga attiecībā pret citām valstīm? Ha. Ir visādi gadījumi dzīvē, vēsturē bijuši. Nu, arī ikdienā mēs to visu varam vērot šodien. Tā. Tātad veselais sastāv no darbībām, un darbība no izvienas apdomas rīcības. Tā ir kaut kāds socioloģija jau. Socioloģiskie pētījumi, zinātniskie fundamentālie tie sastādīs izziņu, sabiedrības dzīves izziņu. Pēc tam tas viss ir jāapdomā. Tie ir dažādi smadzeņu centri. Teorētiski likumdevēji, mēs tālāk likumdošanos. Saima, jā. Nu, cilvēki, tur daži cilvēki jau viņiem, nu labi, es nezinu, viņiem visiem ir augstākā izglītība, tagad, nu, laikam jau ir, vismaz formāli. Padomu laikā bija drusiņi savādāk, bet padomu laikā, mīļa draugi, bija pie Centrāla komitejas Maskavā, pie Centrāla komitejas Rīgā, arī mazākās vienībās bija smadzeņu centri. Jo gudrākie partijas vadītāji saprat, ka viņi nav dievi, ka viņiem vajag gudrus smadzeņu centrus, jā, grupas, kuri tad palīdz viņiem sagatavot lielos lēmumus. Jo, tad ir parāda, pēc tam tad ir kongress sanāk, partijas PSKP tāds un tāds kongress, tad ir augstākās padomas sesija. Nu, paši varbūt atcerieties, nu, neatcerieties vairs. Es to ļoti labi atceros, es esmu tādā laikā dzīvojis auzis. Bet tas viss tika sagatavots. Un daudzos gadījumos tagad jaunieši sevišķi, viņi jau nav tur dzīvojuši, viņi domā, vai dieniņi, tas bija tikai tur tas ķeizars, vai es nezinu, kāds ķeizars, nu tur, nu, augšā cilvēks vadītājs, un viņš tā viss tur, nu, vienkārši cilvēki, nu, tā nav. Pat Mačedonijas Aleksandram bija vismaz viens dišs padomnieks Aristoteles. Vai Aristoteles viņam teica, ka jāiet uz Indiju un tā tālāk, to gan es nezinu, nemāku teikt. Bet daudzas ētiskās vērtības, visas, kas bija Baķenurijas Aleksandram, nu, lielajam, tās nāca no Aristoteļa, jo Aristoteles bija mājaskolotājs viņam, padomdevējs. Un tad, kad vietēja nomuši Aleksandru lielo, tāpēc, ka viņš bija nu, tāds, kāds viņš bija, viņš bija pārāk jau ārpus tiem rāmjiem, kā saka, kā tas ikdienas cilvēks. Un tad viņi nekārši nomušī. No Aristotela mara to pašu lānis, Aristotela nenomušī, bet nu, arī viņa tas atbalsts nu, izbeidzās, un, nu, bet viņš jau savu bija padarījis. Te mēs ejam uz sociālo psiholoģiju, runājot pa valsti, pa sabiedrības dzīvi. Atsevišķais cilvēks, persona, viena lieta, un sabiedrība, tā jau ir sistēma, kur veido šie te atsevišķie cilvēki kopsaistībā. Tā, nu, šeit ir valsts tāda teorētiskā struktūra. Nu, daudzos gadījumos to var arī dzīvē saredzēt. Nu, ja mēs tagad nodibinātu partiju, pēc tam partija kļūtu varana, mēs ņemtu varu, iegūtu varu, vai nu apvēršam uztaisot, vai kaut kādā veidā izkalojot smadzenes tautai, jo mūs ievēlētu pa vadoņiem. Nu, visādi te var gadīties. Un, ja mēs tā nu, vienotos savā starpā, tad šī te ir valsts struktūra. Tādas ministrijas vajadzētu. Protams, atstāsim to parlaments, ar visu jāapstājas būt, bet izglītība, liekam pašu augšā. Nu, izglītība tas ir mūsu, kā saka, no mūsu mīļākais temats. Bet, redziet, no tā augšai, zinām, mērā uzliek, tā ir dzīves pieredzes iegūšana dzīvei. Dzīves pieredze dzīvei, tāpēc izglītība ir augšā uzlikta šeit. Tālāk, kāpēc politika un ekonomika ir tādos četsturēnos rāmīšos ielikt? Tāpēc, ka sistēmā valsts, nu, neiesam atpakaļ pie senām valstīm un tā tālāk. Tā viss ir attīstījies, bet šodien ir divi pamat akmeņi. Politika un ekonomika. Kurš no viņiem dominē, vai viņi ir abi līdzsvarā? Tas ir nākamais jautājums. Bet politika un ekonomika ir tas, kas ir valsts pamats. Un ja izglītotāji domā, vai dieniņ viņi ir pasaules naba, nu, valsts naba, nu, viņiem ir ļoti svarīga loma, bet, nu, nav. Tāpat arī politika un ekonomika. Arī viņi paši arī bez izglītības, nu, arī nevar. Viņi arī nekas nav. Tāpēc šitas tā viss ir sistēma. Tur ir visi tie kastītes un elipses, un ir zinātne un māksla, vēl viens, un jūs jau tagad zināt, prāts un jūtas, zinātne un māksla, specifiska joma, kur veic zinātniskos pētījums un rada mākslas darbus. Un ik viens saprātīgs valsts vadītājs saprot, ka vajag uzturēt, protams, politiku un ekonomiku, tas ir, nu, āvecas lieta, un jābūt ir izglītībai ar savu ministri un vispārējo. Un ministram ir vajadzīgas smadzenes, kas palīdz ministram virzīt šo te valsts supersvarīgo jomu. Nu, zinām, mērā pašos pirmsākumos strādājot pie izglītības likuma vēl drusiņ, pēc tam, ka likuma pieņemies, vienkārši bija grozies tenīs aprindās. Man bija ļoti labas attiecības no ar visiem šiem cilvēkiem, kas bija tanī laikā arī ministri. Bet tā vai citā, tomēr tur sāka dominēt, nu, pavisam jau ar citas intereses un vispār izglītību palaid vaļā. Nu, gan jau tā privatizācija, gan jau viņi visu noliks pie vietas. Un tā, nu, mēs šodien esam pie, zinām, mērā sasistas silas. Izglītība, sasista sila, neizkopt. Pašplūsmā pagāja. Uztaisījām likumu, visas arī sākumā tu domā, nu tik būs. Bet pēc tam valsts izlaida no savas uzmanības loka. Un šī šai baltajā dienē neviens negrib ministriju, izglītības ministriju ņemt. Paši ziniet, kā tur ir bijis. Nu, te nelēmīgi cilvēki, kas ir bijuši, nu, es atvinojos tā teikt, arī pazīstam daudz cilvēku, vai ne, kurš vairāk, kurš mazāk, labi cilvēki, kā atsevišķi ņemot, vai ne, pie vīna glāzes, bet nu, izsvētanī valsts sistēmā nu, nu, gāja tā kā negāja. Nabag Mārija ir pašlaik, nu, viņa cenšās kaut kā, kaut ko darīt lietas labā, bet nezāles ir sazaļojušas, un nezāles izdabūt ārā starp citu arī grūti, jo nezāles iesējas viņas jau vairojas. Un pašlaik pedagogu streiks un izglītības ministrijas attiecības ir apkaunojošs piemērs. Mūsu sabiedrībai svinot 18. novembra svētkus. Valsts radīšana. Kā mēs uzvedamies? Bet tu atcerot tās, tie prātiņi, tie pasaules redzējumi ir tādi, kādi ne viņi ir. Neiet tās lietas. Un tas nav vienā dienā tā viss noticis, tā jau ir no 21. Gadsimtā izglītība. Nākamais, veselība, redzēt uz laiku, veselība ir tāpat kā izglītība. Izglītība vairāk ar garīgumu, veselība ar miesu saistīts, veselība ar tās pašas problēmas. Tikai, ja cilvēkam ir jāizvēlās, ko tad viņš glābs, vispirms, kur to naudu liks, tad viņš tomēr aizies pie zobārsta pie, vai kaut kur visur, kur citur. Jo tās ir fizisks sāps, visādas nelājums vai ne, aizies pie daktera, lai tur kādu kaulu saliek atpakaļ vai kaut ko aklo zarni izgriež, un tur to naudu viņa atdos pēdējo santīmu. Izglītība, izglītība noteikti ir otrā vietā, ja salīdzina fizisko un garīgo. Tā nu tas ir. Kas vēl zināti māksla? Zinātnei, ar visu saka, vai dienīgi zinātnei naudas nav. Nekā nav mākslinieki ar, bet, nu, katrs tur pašdarbībā ir zinātnieki, kas strādā projektus, Eiropas projektus, pat vēl starptautiskās organizācijas projektus. Mākslinieki tāpat, kas ir izgājuši pasaules centros, bet viņi, nu, tā atsevišķi ņemti. Valsts arī viņus ir palēduši brīvi, bet politika un ekonomika pašlaik arī mums ir tas centrs, Bet mums ir tikai tik vien ir kā tas centrs, un arī tas pats ir švaks. Kāda mums ir tie politika, kāda ir politiķi, kāda mums ir ekonomika, kāda ir ekonomisti. Es neiešu detaļās iekšā, bet jūs jau jūtat, ja jūs rakstīsiet disertācijas par šīm tēmām, es jums iedodu sistēmisko skatījumu, kopsakarības, parādi, kas ir kompānijā šeit. Un tur jau ir uzstādījumi, kur meklēt cēloņu seku sakarības. Vairāk, bet tas nav mans uzdevums, vairāk dot. Un tāpēc daudz paklausās, jā, Andropos, jā, tur ir šau skaisti runā, jā, nu pareizi, bet tev tad ir jādara, tu esi ministrs, tu esi, nu, attiecīgais direktors skolā, nu es tavā vietā nevar aiziet tur izdarīt vairs, vēl savos gados. Bet es savos gados esmu uzkrājis pieredzi, kur es jums varu, nu, dot, to es arī cenšos darīt. Bet ne jau, lai jūs nolikt eksāmenu vai kaut ko tādu, bet, nu, ņemat un izmantojat. Bet te ir garīgā piepūle vajadzīga vispārējais, pa to nekādu naudu nevar dabūt. Politika, ēj, dēdiņ, būsim gudri un godīgi. Kāds muļķības. Es sāsinu, ļoti sāsinu. Bet, mīļie draugi, man sāp sirds par to, kas pie mums šeit notiek. Nāk 18. Novembris un daudz, kas nav tā, kā varētu būt bijis. Bet, nu, laikam ir tas, kā nu, tas arī varēja būt bijis. Notik tas, kam jānotiek. Mēs varbūt pārāk no sevis iedomājāmies. Ekonomikā, politikā, atsimredzot, mēs bijām mazi bērniņi, bēbīši. Iekrita neatkarība rokās, protams, dziedāja spēlēt, Baltijas ceļš, viss. Piedošu, bet ar to vien nevar valsti tālāk uzturēt. Ir vajadzīga šī ekonomika un arī tā politika. Un nevis tā emocionāla politika, bet... Racionāli. O, a pasaulē pilns ar politiķiem. Pasaule pilna pelēkiem, vilkiem un lāčiem. Kā mazai Latvijai šinīties politikā dzīvot. Kā ar ekonomiku. Uztaisti kaut kādu mazu ekonomisku darbību. Bet, ja jāaiziet ir pasaules tirgu, izrādās, tur mēs esam mazi, mazi atkal bērniņi. Mūs apčakarē uz līdzenas vietas vai... Nu, attiecīgi, mēs nevaram konkurēt pēc daudziem citiem parametriem. Nu, ko tad daram? Nu, neko nos. Uzturam savu ģimenes dārziņu vai neaudzējam gurķus, kavačus. Vismaz pēduši esam, es ļoti daudz. Bet kopumā, nu, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un valsts aizsardzība. Nu, pa valsts aizsardzība arī savaruna. Paši jūta tagad visu tās problēmas, kas ir saistīts arī sistēmiski. kas ir ap Latviju, kas notiek? Kas notiek pasaules līmenī, Eiropas līmenī? Tā viss ir pats par sevi sistēma, bet šī valsts aizsardzība, policija, armija, zemessargi, jaunsargi, nu aizsardzība visi, ja? Nu tā ir viena sistēma, bet tā sistēma ir saistīta ar izglītību, ar ekonomiku, ar politiku, ar zinātu mākslu un ar veselību. Un tās līnijas, kas tur ir, tās līnijas to modelē, apraksta. Mākslinieki šo pašu tēmu uzzīmētu kaut kādā kolosālā gleznā, un tāpēc vai braukt uz tām valstīm tur lejā uz lielajām izstādēm uz Lūvra aizbraukt, un cerams, ka tur kā brīd būs mies, varbūt aiziet atkal pastīties klasiskos mākslinieku darbus, ja? Viņi tur ar to savu atšķieksmi mākslinieciski ir izlikuši. Nu, bišķiņ jāsaproti, kā viņš to darījuši. Otrkārt var klausīties mūziku, klasisko mūziku savā laikā. Kāpēc Frančis ir Marseļējas pašlaik? Jā, kaut kas tāds. Ko latviešu dzied? Latviešu dzied savu seno lūkšanu. Lūdzu nezināmo, proti Dievu, lai tas nāk palīgā. Tā ir mūsu himna. Bet pašiem taču arī kaut kas jādara. Nevis ļauj man diet. Es diešu, man jādēj. Tā jau ir valsts svētku tēma, šī ieskanās jau šeit. Pašai savai valsti ir jābūt ekonomikai, politikai, un arī tam visam pārējām, neapšaubām pēc tam. Teorētiski jau tas tā it kā ir, bet ar to, ka formāli ir ministrijas un šildītas, un pie šīs valsts silis ir salīduši ierēģi, kuri nav kompetenti, kuri neprot valdīt, vadīt valsti. Tās ir nezāles, un šīs ierēģi nezāles dabūt ārā tagad ir ļoti grūti. Izglītībā man nekas nevis ļoti labi pazīst skolotājs, kas strādā lielajās skolās. Jā, viņi daudz maz ir atalgoti, bet viņi man žēlojās. Man nav laika tur, nu, sekot līdz jaunākajam, kas ir tas, jo viņam ir lielā slodze. Nu, labi, tur ir tas lielais bērnu skaits. Grib tagad rusiņu kaut ko izlīdzināt. Nekas neizdodas, un pašlaik pedagogu doma, faktiski, nu, viņi domā par šīm te lielajām skolām, par tie, kas saņem, nu, lielās algas, viņi jau par viņiem domā. Tā kā, nu, viss jau notiek, tā kā tas notiek. Un tie maziņie, kas tur saņem tās mazās algas un mazās skolas, visi tie jautājumi šīm lielajiem neinteresē. Un, iziet, ir jau notikusi sociālā polarizācija pedagoģijas jomā. Pedagogi paši jau, un arī streikā. Cik es zinu, Līva, tas ir izglītības vadītāja asociācija, ir pateiks direktori, ne, mēs streikā nepiedalīsimies. Ziet, tā kā mazā nesakārtotība jau tagad mazā izglītības lauciņā. Tā kā runājot par valsts kā sistēmas, šitie viss ir piemēri un sevišķi pa izglītību. Tas ir tas, kurā mēs esam iekšā. Un tur nu, mums ir daudz ko darīt un domāt. Tradicionālās rietumu valsts organizatoriskā struktūra. Nu, es uzrakstu rietumu valsts, es nezinu, kā Āfrikā, tas viss notiek, kā tur lejā, varbūt Dienvidu Amerikā. Šur tur jau jaunākās valsts līdzīgi, jo viņi ņem piemērus, nu, it kā no tām attīstītajām, ekonomiski attīstītajām, ekonomiski. Nu, politiski attīstītām, tas ir uzsiņa otrā plānā, ekonomiskā attīstība galvenā. Un ekonomikā galvenais nauda. Nu, kam ir nauda, tas ir bagāts ekonomiski attīstīts. Mēs tādi nesam. Mēs dzīvojam uz parādiem, uz aizņēmumiem. Un, ja nebūtu Eiropas Savienība, devus mums tos visu to naudiņu, kas jau tie ir ienākusi. Ja nebūtu Soros, kas savā laikā iedēja ļoti daudz skaitļošanas tehniku, tas ir pašos pirmajos neatkarības sākuma gados. Soros fonds. Ļoti tūmā tur bija, zinu, kā tas notika. Bet nepateicība jau arī kolosāli. Vai, vienīgi, Soros. Sorosam, protams, bija sava filozofija un ir sava filozofija, bet to, ka viņš Latvijas izglītību iepludināja ļoti lielus līdzekļus un izdarīja labu darbu priekš mums, tas ir fakts. Cita lieta, kā mēs to, protams, izmantot. Jo datori, protams, ko viņš iedēja tanī laikā, tie ir novecojuši, ka vajag jaunus. Un ja mēs tagad gribam nomainīt un visiem katriem skolniekiem iedot tagad planšeti dators, mīļie draugi, pēc 5 gadiem tie ir jāiemet ārā, jāņem būs jauni. tie, kas ražo, tie jau jūt, ka vai tur būs nauda. A, kur Latvijai būs nauda? Ha, kas man aizdos? Kur ir investors? Investors jau ir godīgi sakot, tas bagātais, pie kura lūdzās, nu es iešu pie tevis pa kalpu, vai es, nu, tur, nu, iedot man drusiņu naudiņu. Kā naudiņa ir, tā uz krogu nodzer un atkal klāt. Pirmēr es asi pasaku. Jūs ļoti labi sapratāt. Pasmaidījāt, smaids ir labākā reakcija, vai nekas liecina par saprašanu. Ja cilvēks sēž un nesmēj, neraud, vai ne, tad viņam iziet gar ausīm. Paldies, mētens, par smaidu. Tā, nu, te ir klasika. Sabiedriskais sektors, kā tagad saka to, publiskais. Nu, jau aizņem sabiedrība, bet publika. Nu, publiskās tiesības, kas tik visnāk. Mēs vārdiņas nomainām. Būtība jau nemainās. Bet gribu lāsīt, tā bija padomilaika terminoloģija. Piedošana, tā nebija tikai padomilaika, tā bija arī mūsu latviskā valoda. Latviešu valoda tā bija. Ne, braucam iekšā. Tur, kur bija iestādes, tur tagad ir institūcijas. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tik implementējam un tik penetrējam. Valstiskais sektors, jā. Un privātais sektors, un valstiskais, un privātais, un sabiedriskais, te bišķi jauzīmē tā bildri, tas ir trīs stūrs. Viņi visi savā starpā saistīti pašlaik mūsu dzīvē. Toni uzdod privātais. Privatizācija. Padomlaikā kolektivizācija ar visu savu arī, ziniet, ka šausmīgi kā viņi ienāca. Tikpat šausmīgi ienāca arī privatizācija. Tikai nevienu neizved, pašais brauc. Zināt, spētās šeit tāda dīvaina lieta. Uz Sibriju aizved, bet uz rietumiem paši aizbrauc. Un vairāk aizbrauc nekā, diemžēl, nelaimīgie cilvēki, kurus izved. Darba rūķus, turīgākos zemniekus. Nu, un arī visi tur, Latvijas tur nokārtoja rēķinus arī bieži vien, kurus tur vajadzētu dabūt tālāk prom, nu, to ierakstīt sarakstā un aizsūtīt. Tie zaldātiņi visi, kas apsargāja vagonus, tie ir tikai nu, vienkārši cilvēki, kas to darīja. Saimnieku vadītāju un kalpu izpildītāju attiecību hierarhiju. Otrais jau saku to. Ir izpilde, vadība. Vadītājiem ir svarīgi vārdi brīvība un atbildība. Pēc tam tas vadītājs zem viņa ir izpildītājs. Izpildītājiem ir tiesības un pienākumi. Mīļie draugi, terminoloģija atkal. Nu, vajag paturēt prātā, kurā gadījumā ir brīvība un atbildība. Un abi kopā. Un kurā brīdī runā par tiesībām un pienākumiem. Un tad, kad es esmu savas dzīves vadītājs un izpildītājs vienlaicīgi, tad, kad ir tie lēmumi pieņemšana viss, kas tāds, ko es šodien darīšu un tā, tad es esmu saimnieks pa sevi. Un tad, kad es sāku rīkoties, nu, tad es esmu izpildītājs. Un tad mums aiziet no brīvības un atbildības. Man ir brīvība pieņemt lēmumu, bet arī atbildība par pieņemto lēmumu. Un tad, kad es sāku to visu īstenot, tad man ir pienākums, nu tad sekot tam, kas ir jādara. Un tiesības arī, nu, kā saka, to visu tur kaut ko tur arī darīt tā, nu, lai es to varētu pilnvērtīgi labi izdarīt. Skolniekiem tiesības un pienākumi. Attiecībās ar skolotājiem skolēm. Un skolotājs ir vadītājs. Vadītājiem ir brīvība un atbildība, kā vadītājiem pedagoģiskā procesa. Un šo gudrību mēs pamazām esam kaut kur pazaudējuši. Nu, tik mēs tur čabināsimies, nu, tiem būs rupveida darbs, bet mēs es pārspīlēju. Labākie skolotāji, tāpēc, ka viņi to, nu, lieto varbūt tos vārdus, kāds populāri tagad lietot, bet viņi jau strādā ļoti labi. Viņi sadarbojas, viņi dzīvo kopā ar skolniekiem. Dzīvo kopā, tā ir partnerattiecības, nevis kāds ir centrā. Sazmirst, ar kur no jums es taču dejoju. Bet es vadīju deju. Nu, pēc tradicijā vīrietis vada deju. Citādi mēs stāvam, muzika skan, nekas nenotiek. Vienam ir jāvada, bet mēs esam partneri. A, kā jūs tur divi tā stāvat? Kāpēc ar skolēks un skolotāju tur ir? Tagad ir klasē viens priekšā viens sola. Tāpēc, ka viņi ir sadarbības partneri. Viņiem abiem bija kopīgs mērķis. Man ar jums ir mērķis kopīgi uzdejot. Es dejot gribu. Nu, paskatos, kuru mērķi tā es ņemšu. Nu, tas ir otrs kašķirīgs jautājums, bet es gribu dejot. Nu, tagad jau neskatās pēc mērķis, tagad kāds par sevi dejo. Un varbūt pat puisa puisa, un pēc tam arī gultā ir puisa puisa, vai ne, nu visā citā. Nu, tas viss ir interesanti, tā dzīve ir tagad. Bet viņi vienmēr bijusi interesanti, ja tā padomā. Tā, mūsdien Latvija pašlaik aktīvi iesaistās pasaules globālajos procesos un strauji liberalizējas. Tas ir viens teikums, par kuru var lasīt simtiem lekciju. Nebaidieties, nedarīšu, bet šis ir atkal, šis teorētiskais lielais uzstādījums. Tie lielie procesi, kas ar mums notiek. Mēs vairs neesam aiz sienas, vai turreiz, kā saka, padomu laikos bija, kā saka, tas tērot zels priekškars. Tagad, kur tas priekškars, nu viņi it kā dažreiz būvē, tagad tur Latgales pusē, nu nezinu, visi tie tādi darbi, prāta darbi, neprāta darbi, bet tu sazini. Un strauji liberalizēs. Avārs liberalizācija ir kas? Liberty. Brīvība. Bet tā ir brīvība bez atbildības bieži vien. Forši, brīvība, brīvība. Un bērns var brīvība, brīvība, es esmu brīvs, mans cilvēku tiesības. Zini, viss šie te pavērsieni. Un kur ir tava atbildība, kur ir tava pienākumi? Tas klusē. Un mūsu dzīve nav līdzsvarota. Angļu valodā ir vārdiņš sustainable. Latviski netulkojās. Latviešiem, manuprāt, vajag divus vārdus, lai pateiktu vārdu sustainable būtību. Ilgstoša līdzsvarotība. Jo jābūt ilgspējīgai līdzsvaram. To angļu valodā saprotam tā vārdu sustainable. Nu, latvieši atkal paņem tikai vai nu to ilgspējību, vai tikai to līdzsvarotību. Bet tam līdzsvaram jābūt šodien un arī rīt. Līdzsvars nav tāds sastīndzis. Līdzsvars ir, ka jūs braucat ar auto pa šoseju. Līdzsvars nozīmē, ka jūs braucat pa šoseju, pa ceļu braucamo daļu. Tas ir līdzsvars. Un jūs nenobraucat grāvī. Drusciņi pa labi, drusciņi pa kreisi. Tas ir tas līdzsvars, viņš jau nav sastīndzis. Drusciņi pa kreisi, ja labā pusē bedri, apbraucam bedri. Tad apbraucam pa labo pusi vairāk, tāpēc, ka kreisā pusē bedri. Ja kaut kāds akmens uz ceļu uzkritis. No dzīves gudrība. Elementāri, zinu, ka mēs, ka es jums stāstu, jūs mājat ar galvu, viss ir kārtībā. Jā, un tas ir tas mānīgais. Un es to tā ar stipri pārdzīvoju, kad man atmēr neizdodās ātri, ātri jums, kā saka, ir ievešķinī vienkāršībā. To vienkārši nevar izdarīt. Pie tās vienkāršības jums ir jānonāk pašiem. Klausieties to Andronkuru. Domājiet paši un nonākiet paši pie savām atziņām un dzīvojiet atbilstoši tām. Mēs tikai kopā pašlaik sadarbojamies. Mums ir partneri attiecības šeit. Bet es esmu vadītājs. Citā tas nevar būt. Bet nu, reāli tas ne tikai var būt, bet reāli arī bieži vien ir. Un tas sākās haoss. Neviens vai es īsti nezinu, kurš te ko vada, kas mums ir kopīgs, un kopīguma trūkums, kopsaistības trūkums. Kādi trīs vārdi sistemoloģijā, sistēma teorijā? Sakārtotība, kopsaistība, sistēma. Trīs pamatvārdi. Es un to skandināšu līdz janvārim vēl. Šos trīs vārdus, šos triādus. Jo nu viņi, nu, tie vārdi sevī nes to būtību visu. Kur pēc tam konkrētā situācijā tie vārdi aiziet, tā sevi detaļs. Nu, re, nu, tā, un tagad noslēgums. Mēs latviešu materiālā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielām tautām, un mums pēc tā nav arī jātiec. Kā tā? Kā tā? Nu, bet piedot, nevajag skriet. To ir teicis students vispārīgā paidagoģijā. Mums ir jācenš būt stipriem garīgā laukā. Nu, minē cilvēku, nu nekāda Amerika nevar atklāt. Sam citi, man tur tālāk būs citāti arī no vēl citiem autoriem tālaik. Latvijas autoriem. Nu, nekur jau mēs neesam tālāk tikuši un netiksim, tāpēc, ka tur ir pateicis mūžīgās patiesības. Tikai mūsu galvenais uzdevums pildot, audzināsim nevienu sevi, bet arī citas tautas. Nu, precīzi. Ir tīpaši mākslā un zinātnē. Redziet, mākslā un zinātnē. Nu, mākslā un zinātnē. Un es varu teikt, es jau neko. Students jau tādī gadā tur un tur tā teica. Es esmu ar viņiem saskaņā. Es viņam piekrītu un priecājos, ka jau tanī laikā bija tādi gudri, prātīgi cilvēki, Un tad es domāju, Johard, bet tā laikam es gluži dumši neesmu, jo es esmu nonācis arī līdzīgās domās ar šo cienījamo Jūliju Aleksandru studentu. Nu, kāda vaina? Bet jūs taču tāpat varat piepulcēties tagad mūsu kompānijai. Tā ir jūsu izvēle. Un atbildība. Brīvība un atbildība. Tā ir jūsu ziņā. Tā ir jūsu dzīve. Lai latviešiem būtu arī saimniekiem, nu neizdodās. Jo, tā nu tas ir. Visa cēlons, visa kopsaistība, Latvijas valsts vakar šodien rīt. Nu, labi, var paskatīties pelēko karti geogrāfisko, kur tur Latvija atrodas. Tā ir drusim tāda politiskā karta, tur labā pusē, nu, administratīvā, teiksim, vairāk. Nu, tur politiskā, nepolitiskā, ekonomiskā, administratīvā. Nu, šeit es, to, tas man mājā visi šitie ķēmiņi man ir plauktā. Es viņus vienbrīd izņēmu visus no plauktiem, salikt vienā vietā un nofotografēju. Mums ir mežoņi joprojām. Es nedomāju piedodiet tos mežoņus, kas ir džungļos kaut kur. Es domāju par tiem mežoņiem, kas tepat staigā un brauca mašīnām par Rīgas ielām. Būtībā tie mežoņi ar rungu, kur smadzenes ir diezgan vāji attīstītas. Tālāk tur ir pūcīti, gudrības simbols. Tur ir velniņš, tas ir keramiskais velniņš. Te ir robotiņš. Jā, viņš tā skaisti čāko uz priekšu jau. Nu, nerunā gan, tas ir tāds ļoti prasa. Un attiecīgais disks vai ne, no tā ir datora tehnoloģijas IT, informācijas tehnoloģijas. Un tas viss šodien ir. Tur es esmu vienkārši salicis kopā, kā simbols šos te. Bet tas viss ir kopsaistībās, un tās kopsaistības tās ir šita galvā. Ir, vai nav? Te visi tie vārdiņi pārsaistīs globālais, lokāli, nu, pretmeti, ja? Pretmeti. Cēloņi seks, kārtība, nekārtība, tauta pūrs, nu, to vienkārši paskatīties. Un pašā nobeigumā, tātad, Latvijas zeme, mūsu šūpūrs. Nu, zeme, tas ir kaut kāds materiālais pamats, ja? Nu, es gribētu tā tēlēni teikt, tās ir mūsu šo cilvēku, stop, latviešu, es runāju tagad par etnisko cilvēku kopumu, etnisko. Ir liela putra, kas ir nacionālisms, kas ir etniskums. Padomu laikos tur bija tā terminoloģija šķērsām, bija nacionalitātes un tā. Nacionalitāte faktiski ir pilsonība. Nācija, angļu valodā nācija, tas ir valsts, valstiskums, kādai valstī tu piederi. Nacionalitāte. Un padomu laikos, es zinu, tev sauc par nacionālistu, ja tu uzsvēri, savas republikas, nu, to specifiku, tu aizstāvies savas republikas intereses kaut kādas, padomis, savienībā. Tev sauc par nacionālistu, nacionālā republika. Nu, zinām, mērā pareizi, republika bija nacionāla, no Rācas republika tāda maza valstiņa, lielā valstī. Nu, tarp sēdo valstiņa, jo viss jau tomēr stiprā mērā ļoti diktēja politika, kas nāca no, es rupi teikšu, no Maskavas. Politika. Padomu laikā dominēja politika, politisko ideju dēļ, cilvēki zina, kostā, un beigās ekonomika sagāja dēļi, bet gribēja jau uzcelt komunismu. Nu, zinātniskais komunisms nebija zinātnisks, nekādu komunismu uzcelt nevar pēc tādas teorijas, un beigās tie cēlāji arī bija, tādi kādi bija, un beigās tas viss aizgāja pagaisu, sabruka padomu savienību un... Un, nu pašlaik ir drupa kaudz. No drupām jāatcerās atkal augšā, nu, uzcelsimies, esam jau drusim pacēlušies, bet grūti tas viss ir. Latvijas zeme mūsu šūpuls, latvieši zeminieki. Es izmantoju vārdu zeme. Zeme. Zemnieki. Jā, kaut kur tālu, tālu atpakaļ, nekādas industrializācijas, nekā tāda, bet zemnieks ir, nu, kas kopējs, zemes kopējs, tur lopiņi, augi, viss. Tā jau ir kaut kur, nu, pirmatnējā kopiena gluži nebet, jo pirmatnējā kopiena Latvijā nebija, Latvijā tikai 15 tūkstoši gadu vēsturi, te bija ledājs. Tā kā, nu, bet latvieši pamatā ir zemnieki. Bija, kas viņi ir tagad, lūdzu rakstiet disertācijas, pētiet, kāds ir šodienas etniskās grupas, kuru sauc par latviešiem, etniskās grupas, nu, pārstāvi latvieši. Valsts, nacionālais teātris, nu, tas ir valsts teātris, būtībā. Nevis latviešu teātrs. Un te ļoti jāuzmanās. Un ja mēs runājam par latviešiem un latviešiem, tie ļoti normāli latviešu vārdi, un viņi abi ir lietojami. Un katreiz jāsaprot, par ko ir runa. Skaidrs, ka latvieši ir plašāks jēdziens, un latvieši tie ir faktiski visi. Tagad nav skaidrs, vai pilsoņi un nepilsoņi tur liekam iekšā. Nu, tas vārds nav īsti paskaidrots. Latvieši, viņi ļoti greizi skatās, jā, latvieši, ne, latvieši. Jā, mēs esam it kā pamatnācijas šeit, bet kā mēs savu dzimteni ceļam augšā, kā to turam, iet mums tā kā iet. Un vienkārši urrā saucieniem un sišana pie krūtīm. Un tiem lielajiem, kā saka, graudot ar kulaku un tā tālāk, mēs paši vareni. Būsim uzmanīgi par vārdiem, kurus mēs ņemam mutē, ir jābūt atbildīgiem. Mums ir jāapzinās, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Un pats galvenais, mums ir jāprot redzēt kopsaistības un dzīvot šajā mūsdienu sarežģītajā pasaulē. Tā. Latvija, Eiropā, pasaulē mainība visapkārt, mēs mainībā, nu jā, nu tas tā. Tā bildīte ir diezgan sena, tagad tur laikam es jau diezgan stipri aizaudzis, neesmu ilgi bijis bez vārda sieži, tā tur izskatījās arī manā bērnībā, kad es tur biju pirmo reizi. Latviešu folklora, senlatviskā garīguma krātu, nu visu cieņu. Aizbrausam tiepat uz Baltkrieviju, uz Krieviju, Poliju, Lietuvu, tur ir sen. Man nevar braukt tikai uz Kaļiņingrādas apgabalu, vai ne, jo tur prūši jau vairs nav kurš kur laika. Tur nekas nav sens, tās nav prūsīs palicis. Nu, vispār prūši kā tādi. Balsts cilts redzēt un tā tālāk. Pauls Dāle, to mierīgi izlasat. Laimīgas tās tautas, kuras vada un valda un vada stipri taisnīgi un gudri karaļi un valdnieki. Karaļi pasaulē maz, tie ne visi ir gudri un stipri, un tā dācilā tālāk. To ir pateicis Pauls Dāle. 94. Gadā iznāca vēlreiz viņa grāmata, bet tas ir no tiem seniem laikiem tāti, nu, kolosāli pateikts. Un pašās beigās par dzīves valdnieku un mēstaru var kļūt tik viens, kam piemīr gribas stiprums, gara spēks, drosmi neatlaidība. Nu, tie vārdi arī tie emocionāli. Nu, jūs jūtat, nu es esmu beigšu tā uz tādas svētku nocas 18. Novembra. Tas bija mans arī uzdevums. Jo, tā tomēr ir mūsu zeme. Tā, nu, ar ko tas viss beidzās? Es un to, bet dzīves valdnieks. Tā, nu, tās ir tikai bildes. Nu, skaidri, viss tur ir pateikts. Sveicam tevi mūsu svētkos, jā. Lai staro mūsu gaismas pils. Tā bilde ir tad, ka viņi vēl tikai būvē. Bet gaismas pils ir gaismas pils. Un tikai mēs ar zinām viņus to simbolisko nozīmi. Nu, šeit ir Raiņš, gods slavu, kā saka Raiņa. Atcerēju tagad šim dižam domātājam. Nu, labi, ka viņš nedzird, kā viņi tagad te preperē un meklē viņam blusas un aspāzējai tāpat. Tas ir kauns, cik mēs esam zeme krituši. Bet tās idejas viss, kāds viņš pārstāvē, nu, tas bija Raiņš, nu, un aspāzēja arī. Un pašās beigās ir viss tas, ko jūs ļoti labi zinat, lielās patiesības vienkāršas, pie tām ir jāpaceļš uz augšu, un tikai tad būs solis dzīvē uz spriekšu. Lai mums visiem labi sokas un izdodas 16. Novembris šajā gadā. Paldies par šodienu, jaukas jums šīs atlikušās dieniņas, kur ir arī svētki pa vidu, un darīsim, lai tā mūsu zemīte, nu tomēr būtu gudra, sekmīga, veiksmīga, savas dzīves veidotā. Vēlreiz, paldies!